Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 11-nji oktýabry hepdäniň anyny güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda gyda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisi geçýär. Marda polisiýa işgärlerini gözükçülük güýçlendi we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň guriýer güýçleri Syriýanyň demirazlygyndaky kurd güýçlerine garşy hüjümlerini tertip 2-nji gün dowam etdirýärler. Biziň edermen harbylarymyz paraghçylygyň gözbaşy hereketiniň çäklerinde Efratyň gündogry boýunça ilerlemegi dowam etdirýärler diýip Türkiýanyň gorunmak ministrligi 10-njy oktýabrda Twitterde ýazgy galdyrdy. Bu ağırlıkta kurtların yolbaşılığındaki Siriyanın demokratik güçleri terhet yakalarındaki oğulurda ağır çaknışıkların devam edendiğini aydiyar. Prezident Recep Tayyip Erdoğan harbi operasiyanın neticesinde Ankara'nın terörist hükmünde hasetlendiriyen kurt sövüşücülerinden azat koyruk zonusunu dürütmeyi maksat edinilendiğini aydı. Türklerin harbi operasiyası Prezident Donald Trump'ın sebitten Amerikan eskerlerini çıkarmak varadaki buyruğundan son başladı. Trump'ın bu hareketi hem Amerika'da hem de halkara derecesinde aladaları dürüttü. Germaniýanyň gündogurundaky Halle şäherinde 9-njy oktýabrda sinagoga we onuň golundaky kebap dukanyna edilen ýaraglı hüjümde 2 adam öldi. Ýaraglı özüniň hüjümlerini internetde güni eferde görküzdi. Hüjümden öň ýaraglı antisemit manifestony hem okudy. Germaniýanyň polisiýasy bir süpüriniň ele salynandygyny, beýlik ikisiniň bolsa ogurlanan ulagda gaçmagy başarandygyny aýtdy. Hücum mahalli sinagoganın içinde 70-80 töwereği adamın sol sağında 10 Amerikalinin hem bolondogy aydylýar. Ağır yaraglar bilen yaraglanan hücumçi sinagoganın kapısını odaşdy, emma binanın içine girip bilmedi. Hücum Yevreylerin mukaddes Yom Kippur gününde amala asırıldı. Hücumda 2 adam ağır yaralandı. Germaniýanyň içeri işler ministri hücumun antisemist täsiri edigini çaklamağa itaatların bardygyny aýtdy. Rus oppozitsiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň başlygy Topara Ispaniýadan töleglerin edilendigini tasdiklady, emma olaryň petiklenen hasaba geçirilendigini aýtdy. Fondun direktori Ivan Zdanov Dost telekanalını 10-njy oktýabrda beren interwýusynda İspan kampaniýasyndan 140 000 rubl möçberinde maliýe serişdeleriniň donat edilendigini aýtdy. Munyň provokasiýa bolan bolmagynyň mümkindigini hem çaklady. Bular real ýagdaýlar öňler hem bolýardy. Biz sonda aňsatdyk bilen maliýe serişdelerini ýzyny öwürýärdik, emma petiklenen hasaby gelýän serişdeleri ýzyrlamak öwren kyn. Olary ýzyny ugratmak bolsa asla mümkin däl. Miniň pikirimçe bu provokasiýa Kaça Mengzeyar deyip Zdanov aýtdy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Adalet Ministerligi Behwit aramayan FBK toporuna daşary ýurtly agent diýip häsetlendiripdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Kremliň itaýaty maslahatçylarynyň biri Sergey Glazewi wezipesinden boşatdy. Amerika we Ýewropa bilelişigi Glazewiň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almak boýunça çäreleri koordinirlemekdäki roly üçin oňa garşy sanksiýalar girdipdi. Glazew 2012-nji ýyldan bäri Putiniň maslahatçysy bolupdy. Putin ony wezipesinden boşatmak baradaky karary 9-njy oktýabrda gol goýdy. 1-nji oktýabrda Glazewiň Ýewrazy Ykdysady Komissiýasynyň integrasiýa we makro ykdysady ministri wezipesine belnenendigi habar berilipdi. Kiýew Glazewi Ukrainanyň milli howpsuzlygynyň paragçylygynyň we halkara hukuk kaýdalarynyň itaatlaryna garşy gözgyny jinayetleri amala asyrmakda ayplap tutsak etmek isleýär. 2016-njy ýylda Ukrainanyň baş prokuraturasy Glazewiň 2014-nji ýylyň fevralynyň aýaklaryndan başlap Krimi basyp almak boýunça çäreleri koordinirlendigini görkezýändigi aýdylýan audio ýazgylary çap etdi. Glazew bu ýazgylary boş gurrun diýip atlandyrdy. Futbol boyunca dünya çempionatının taylavalı stapkırının çayığında Eyran'ın Kamboja bilen duşuşuğunda münörce Eyran'ın ayal can köyörün hem köy verilmeğine karasılyar. Futbol oyunu 10-njy oktýabrda Tehran'ın Azadi stadionunda geçiyar. 1979-njy ýyldaky İslam revolüciýasyndan sonra ayal can köyörlörün stadiondaki erkeklerin futbol duşuşuklarını tomosu etmeğine kadagınçılık girdilipdi. Ayalar teýre kalatlarda yürüti çaklygyň itaatynda stadiony oýuny tomosa etmäge göýberilýärdi. Kamboja bilen oýuny 3500 töwereli aýal tomosa bilet satyldy.